Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. U Podgorici pregovori o bezviznom režimu, bez izbora patrijarha na saboru Srpske crkve u Beogradu. Hiljade ljudi bježi iz pakistanske doline Svat. Novinarka Roksana Saberi napustila Iran. Američki kongres odobrio još 100 milijardi dolara za finansiranje ratova u Iraku i Afganistanu. I sadržaj emisije. Kako je moguće da je gotovo polovina članova jedne od najpoznatijih međunarodnih bandi pljačkaša Pink Panther porijeklom iz Crne Gore? Bivši novinar sa Cetinja, Krsto Mijanović.
Odavno je nova crnogorska hajdučija najprepoznatljiviji crnogorski, pogotovo cetinski brend. Uzroci može se tražiti i na sociološkoj ravni, ali bogami i na nekoj istorijskoj.
Na naše pitanje da li su tačne spekulacije da će biti novi ministar zdravlja, poslanik bošnjačke stranke Amer Halilović odgovara.
To je stvar mandatara kako će on koncipirati program i sastav vlade. Prema tome, dok ne dobijemo tu konkretnu ponudu od njega, mi svašta se piše, svašta spekuliše.
A znači li to da vi ne odbacujete tu mogućnost?
Ja niti odbacujem, niti ne odbacujem.
Na najavu da će i ove godine Sveti Stefan i okolne plaže biti zatvorene, mještani tog dijela Paštrovića burno su reagovali.
Možemo da kažemo da je 4000 gostiju, koliko ima kreveta ovdje, su potpuno izblokirani prilaze na plaži, parkovima, šetalištima.
Ovo je žalost, zaključeno na Sveti Stefan, zatvoreno.
Zategnuti lanac, zatvorene kapije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici crnogorske vlade razgovaraju sa šefovima diplomatskih misija zemalja Evropske unije i delegacije Evropske komisije u Podgorici o aktivnostima Crne Gore na finalizaciji obaveza i zadataka iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović ocjenjuje kako ne postoji ni jedna oblast u kojoj Crna Gora ne zadovoljava uslove za uspostavljanje bezviznog režima predviđene mapom puta kao i nekim drugim dokumentima. Izjava ministra Kalamperovića da zbog zakona o zaštiti podataka o ličnosti ne može da saopšti ko je i na osnovu čega izdao pasoš bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Šinavatriju, gruba je manipulacija ocjenjeno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Zabrinjava upornost ministra da se služi manipulacijama u cilju dezavuisanja javnosti, iako je očigledno da to može ozbiljno da naškodi interesima države Crne Gore, istakla je izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović. Idemo u Beograd na saboru Srpske pravoslavne crkve koje u toku neće biti izabran novi patrijarh pošto za to nije dovoljan broj vladika, izjavio agenciji Beta izvor iz crkve. Iako su pojedine vladike ponovo zatražile izbor novog poglavara SPC-a, za to nije obezbijeđen dovoljan broj od 2/3 glasova episkopa. Patrijarh Pavle je još od novembra 2007. na liječenju na Vojno-medicinskoj akademiji. Posljednja vijest sa Kosova je da je Skupština izabrala 6 sudija Ustavnog suda, od kojih je 4 albanske nacionalnosti, a po 1 srpske i turske. Istovremeno šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier založio se za produžetak mandata njemačkih vojnika na Kosovu, ocjenivši da je vojno prisustvo i dalje neophodno. Etničke napetosti na Balkanu su ostale, ali je avet rata, a to je odlučujuće, protjerana. To smo postigli i na to možemo biti ponosni, naglasio je Steinmeier u Bundestagu.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U sukobu u Južnom Afganistanu poginula su 22 talibana, uključujući 3 regionalnih komandanata. UNHCR je apelovao da Pakistan dobije veliku međunarodnu pomoć kako bi se pomoglo stotinama hiljada izbjeglih iz sukobom zahvaćene doline Svat. Pakistanske vlasti danas su ukinule policijski sat, čime omogućavaju civilima da napuste područje u kojem traje ofanziva vladinih snaga protiv talibana. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je prijedlog zakona o dodatnih blizu 97 milijardi dolara za finansiranje ratova u Iraku i Afganistanu. Istovremeno Senat radi na sopstvenoj verziji zakona vrijednog 91 milijardu dolara, o kome bi mogao da glasa naredne sedmice. Dva doma moraju da se usaglase oko jedinstvene verzije zakona prije nego što bude poslat američkom predsjedniku Obami i stupi na snagu. Još jedna vijest, američka novinarka Roxana Saberi, optužena u Iranu za špijunažu, stigla je rano jutros u Austriju nakon oslobađanja iz iranskog zatvora. Presuda kojom je bila kažnjena na osmogodišnju robiju izazvala je osude širom svijeta, a za njeno oslobađanje apelovao je i američki predsjednik Barack Obama, čija je administracija najavila niz gestova otopljavanja prema Iranu, sa kojim je Washington prekinuo diplomatske odnose još 79. nakon islamske revolucije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dok u Podgorici traju razgovori o ukidanju viza za crnogorske građane, javno se komentariše to što ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović i dalje odbija da da konkretan odgovor kako je bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra dobio crnogorski diplomatski pasoš. Kako novi odgovor ministra Kalamperovića komentarišu predstavnici opozicije i nevladinog sektora, koji uporno traži informaciju od državnih organa koje Shinawatri dodijelio pasoš. Slušamo Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje da li je i ko je dao pasoš bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Shinawatri, osuđenom u toj zemlji zbog korupcije, ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović je ponovio da o tome neće da govori i uputio novinare na ustav i zakone.
Pogledajte ustav Crne Gore i pogledajte zakon zaštite podataka o ličnosti. Ja sam napravio jednu grešku kad sam početkom godine dao neka imena. Tako da što više neću ponavljati i nećemo saopštavati lične podatke, jer mi to po zakonu zabranjeno.
Komentarišući ovaj odgovor ministra Kalamperovića, predsjednik Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje to još jednim u nizu dokaza da vlada funkcioniše na netransparentan način, te da nisu spremni da preuzmu odgovornost za poteze koje vuku, kao što je davanje pasoša bivšem tajlandskom premijeru.
Ono što su nazovi argumenti koji dolaze od strane vlade, čini mi se da jednostavno ne stoje i da čak su pomalo smiješni, jer se ovdje na jedan izvrnut način u stvari javnost informiše o tome da je zakon o zaštiti ličnih podataka usvojen ne da bi zaštitio privatnost građana, što je bio nekakav definisani cilj i kako bi to u stvari trebalo da bude, već se ovdje radi o tome da se taj zakon o zaštiti ličnih podataka koristi da bi se zaštitila neodgovornost političara i državnih službenika koje su očigledno postupali nezakonito. I ovdje je na djelu ponovo jedna solidarnost među svima u vladi i državnoj upravi, jedan zakon čutanja i solidarnost sa krivcima i odgovornima za ovako činjenje. I ja mislim u dodatku ponovo potvrđeno da vlada dijeli i građane i njihove organizacije i najvažnije nevladine organizacije na patriote i izdajnike, pričamo su valjda patrioti oni koji ćute pred svakim činjenjem vlade, a izdajnici oni koji govore o tome.
Pored ovog odgovora ministra Kalamperovića bilježimo i da je Centar za građansko obrazovanje ostao bez odgovora iz Ministarstva inostranih poslova o broju građana sa crnogorskim državljanstvom kojima su izdati diplomatski pasoši, zbog čega u ovoj nevladinoj organizaciji ocjenjuju da ministarstvo krši zakon o slobodnom pristupu informacijama, da će pitanje davanja diplomatskog pasoša Taksinu Shinawatri, ali i diskriminaciji dijela crnogorskih građana koji do istog pasoša ne mogu doći, biti jedna od tema u crnogorskom parlamentu, potvrđuje potpredsjednik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević, koji najavljuje da će njegova partija ove teme otvoriti u skupštini.
Pitanje izdavanja crnogorskih pasoša analizirat ćemo i potencirat ćemo u parlamentu Crne Gore u sklopu kompletne analize svega onoga što se radilo u toj oblasti, a ne samo u slučaju konkretnog Shinawatrinog pasoša. Protivili smo se svakoj diskriminaciji u ovoj oblasti, a posebno prema brojnim građanima Crne Gore kojima je na ovaj ili onaj način uskraćeno pravo da dobiju crnogorske putne isprave, iako ovdje žive dugi niz godina. S druge strane, svjedoci smo da su u minulom periodu neki ljudi, navodno zbog posebnih zasluga, a bez mnogo transparentnosti, dobili crnogorske pasoše, a među njima je i bivši tajlandski premijer. Dakle, govorit ćemo u parlamentu o cjelokupnoj problematici, a ne samo o ovom slučaju Sina Vatre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kažu da Cetinjem i dalje kruži vic kako se jedan Italijan čudio u koliko je mjesto došao, jer je s obzirom na to koliko se mladih Cetinjana bavi kriminalom po njegovoj domovini, mislio da je riječ o milionskom gradu. Potvrda naše po znacima navoda nadarenosti za učešće u međunarodnom kriminalu i najnovija vijest kako su dva nedavno uhapšena člana poznate kriminalne grupe Pink Panther, također Crnogorci. Kako je moguće da je toliko ljudi sa tako malog prostora umješano u nezakonite poslove, pripremio Petar Komnenić.
U Parizu su ovih dana uhapšena još dva Crnogorca pod sumnjom da su članovi ozloglašene kriminalne grupe Pink Panther, koja se tereti za desetine pljački i juvelirnica u Evropi i Aziji. Međunarodna banda dobila ime Pink Panther zbog osobenog načina izvršenja pljački koje neodoljivo podsjećaju na akcije fantomskog lopova i serijala filmova o inspektor Kluzovu. Prema podacima Interpola, sa ovom grupom povezuje se oko 60 osoba sa prostora bivše Jugoslavije, čiji se članovi sumnjiče za pljačku preko 120 juvelirnica širom svijeta. Ono što je interesantno je da je polovina članova bande, prema riječima Dejana Đurovića, šefa ispostave Interpola u Podgorici, porijeklom iz Crne Gore. Oko 30 učesnika ovih kriminalnih aktivnosti raspoređenih u manje grupe, manje ili više povezane porijeklom su iz Crne Gore, a za nekima su raspisane i međunarodne Interpolove potjernice, kazao je Đurović za današnje Podgoričke vijesti. Međunarodni policijski ekspert Marko Nicović kaže da ga to uopšte ne čudi.
Zato što stvari Crnogorci su i u ranijim periodima i u vreme stare Jugoslavije bili poznati po tome što su inače hladnokrvni, hrabri, ulaze u te visoko rizične kombinacije, istovremeno su posebno i pričani o inteligenciji, tako da su crnogorski kriminalci bili posebno za te oružane pljačke vrlo viđeni u mnogim tim međunarodnim grupama kriminalaca koji su bavili razborištima, tako da i učešće njihovo većinsko u ovoj grupi Pink Panther ne iznenađuje, jer u stvari poznato od ranije da su oni bili ti koji su u najvećem broju slučajeva bili neka esencija tih akcija kod kojih je trebalo imati i tvrdoću i inteligenciju u isto vreme.
Ni bivši šef Crnogorske državne bezbjednosti Vladimir Keković nije bio zatečen tom informacijom.
Nije nova, nije, što bi rekli, originalna stvar. Bilo i ranije. I bilo je tih Crnogoraca po rođenju koji su šetali po Evropi, među navodnicima šetali i imali ambicioznih planova, pa i rezultata, od kojih jedan broj stalno bio prebivalištima u Beogradu. A ovi Crne Gore, to je bila neka destinacija Italija i to su bili, da tako kažem, manjeg formata. I ne može se tu praviti neka uporedba za to što su to bili ti, kako bih rekao, sitni kraljevci sa pijaca i drugih prostorija do kojih su mogli do svijeta, tako da to ne bi realno bilo praviti uporedu sa ovim.
A odakle toliko prestupnika sa ovako maloga prostora? Šta je to uslovilo?
Ne znam, Crna Gora je originalima vazde bogata bila u svim oblastima.
Cetinjem odavno kruži vic kako se jedan Italijan čudom čudi u koliko je mjesto došao, jer je, s obzirom na to koliko mladih Cetinjana operiše po njegovoj domovini, mislio da se radi o milionskom gradu. Bivši novinar sa Cetinja, Krsto Mijanović.
Odavno je nova crnogorska hajdučija najprepoznatljiviji crnogorski, pogotovo cetinjski brend. Uzroci može se tražiti i na sociološkoj ravni, ali boga mi i na nekoj istorijskoj. Ja postoji jedna prepoznatljivost u svemu tome, a to je otprilike da svi ti ljudi koji se zaista bave poslovima, koje ja, ajde da kažem, ne pozdravljam, ali na Cetinju važe kao uzorni i ljudi koji, pred kojima bi mogao čovjek zlato da prosvjeda, ne biše ama apsolutno ništa uzeli. Ta orijentacija prema zapadu, to sada najkarakteričnije za njih. Jer svi na Cetinju, skoro da se ne pamti da je neko nešto na Cetinju ukrao ili šta znam, tu bezbjedno stoje kola otvorena i da je neko ove turiste koje dolaze, a ima i poprilično, da je njih neko pokušao opljačkati. Međutim, u Italiji su i u drugim zemljama veoma prepoznatljivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 45 minuta. U nastavku aktuelna ekonomska scena. Rezime najnovijih dešavanja u vezi sa kapom glasi. Vlada je konstatovala da su se ispunili uslovi za automatski raskid ugovora sa većinskim vlasnikom centralnoevropskom aluminijskom kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske. Takav razvoj događaja ide u prilog priželjkivanjima radnika koji smatraju da će domaća uprava biti efikasnija. Opozicija tvrdi da je takav potez trebalo povući mnogo ranije. Detalje nam iznosi Esad Krčić.
Ukoliko Rusi ne ispune ugovorne obaveze, vlada će raskinuti kupoprodajni ugovor sa većinskim vlasnikom podgoričkog kombinata aluminijuma centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske. Sudeći po jučerašnjoj izjavi predstavnika Deripaskinog poslovnog sistema, ta grupacija nema namjeru da pomaže KAP jer su joj prioriteti ruska preduzeća iz ovog sistema, pa je sada malo vjerovatno da će ruski investitor isplatiti dugove Elektroprivredi, što je osnovni uslov za raskid ovog aranžmana. Radnici kombinata aluminijuma, koji nisu zadovoljni ruskim poslovodstvom, smatraju da bi KAP bolje funkcionisao sa domaćom upravom. Radoslav Petrović, predsjednik sindikata Kovašnice KAP-a.
Predstavnici većinskog vlasnika koji se nalaze u kombinatu aluminijuma nemaju ama baš nikakvog iskustva u aluminijskoj industriji. A ne znam koga bi vlada angažovala, naravno da imamo stručnjaka i u državi Crnoj Gori koja bi mogla da vodi kombinat. Naravno, domaći menadžment koji je vodio kombinat 40 godina, odnosno 38, mogao bi da ga vodi i dalje uspješno.
Direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strano ulaganja Branko Vujević je juče rekao da je raskid ugovora sa vlasnicima KAP-a moguć u dvije varijante. Automatski, što podrazumijeva da se stekne jedan od tri uslova, dugovanje radnicima više od 5 miliona eura, odnosno dvije plate, zatim smanjenje proizvodnje ispod 50% na godišnjem nivou i da dug prema Elektroprivredi bude iznad 10 miliona eura. Pored automatskog postoji raskid koji se odvija preko arbitražnog suda, a uslov je da se ne ispune neke od obaveza u vezi garancija, smanji proizvodnje ispod 30% ili nagomilaju obaveze prema povjeriocima. Iako je granica 10, u međuvremenu dug KAP-a Elektroprivredi je premašio 20 miliona eura. Branko Vujević je rekao da je rok za ispunjavanje ugovornih obaveza 30 radnih dana i da će nakon tog roka, ukoliko se stanje ne popravi, vlada pokrenuti raskid ugovora. Dio opozicije smatra da se sa ovom odlukom kasni. Branko Radulović, potpredsjednik Pokreta za promjene.
Svođenje radnika sigurno na 1200, modernizacijom u visini od 120 do 130 milijona eura, prije toga preispitivanje poslovanja kombinata aluminijuma normalno i raskidanje i ovog ugovora i ugovora sa Glencore. Juče sam gledao sve sajtove kombinata aluminijuma u Europi. Svi su to modernizovani kombinati koji proizvode različitu strukturu proizvodnje, koji imaju više dobavljača i više kupaca, koji su sa optimalnim radnom snagom. Takvi kombinati sigurno će biti konkurentni kroz 2-3 godine dana.
I radnici smatraju da se ugovor o privatizaciji KAP-a odavno mogao raskinuti. Radoslav Petrović, sindikat Kovačnice.
Niti je vlada Crne Gore naslijedila ovaj kombinat, niti ga naslijedili Rusi. Ovaj kombinat su radili naši preci, ostavili ga nama. Što se tiče lično mene i moga mišljenja i mišljenja sindikalnog odbora, mogu odgovorno da tvrdim, odnosno odgovorno da kažem, da smo mi shvatili da se odavno stekli uslovi za raskid kupoprodajnog ugovora. Ali je isključivo odluka na vladi Crne Gore što će dalje raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je zakupac Svetog Stefana singapurska kompanija Aman Resorts uz obrazloženje kako je važan kvalitet, a ne rokovi, najavila da će ove godine treće za redom biti zatvoren Grad Hotel, a na njegovim plažama zabranjen prilaz, burno su reagovali mještani Paštrovića. Oni upozoravaju da će sezonski prihod od privatnog smještaja biti prepolovljen. Iz Budve Jasna Ukićević.
Zbog zatvorenog hotela Sveti Stefan i zabrane ulaska na Miločarsku plažu, mještani tog dijela Paštrovića su ogorčeni jer gosti u privatnom smještaju neće imati prilaz najljepšim plažama Budvanske rivijere, zbog koje i gosti u ostalom i biraju Pržno i Sveti Stefan za svoje odredište, kaže jedan od mještana Krsto Rađenović.
Možemo da kažemo da je 4000 gostiju, koliko ima kreveta ovdje, su potpuno izblokirani prilaze na plaži, parkovima, šetalištima. Kraljičina je plaža totalno zatvorena za goste hotela Miločar. Znači, 6 apartmana hotela Miločar maltretira 1000 apartmana u zaleđinu hotela Miločar.
I susjedi Rađenovića su ogorčeni što treću godinu za redom sezonu dočekuju uz zabranu ulaska na svetostefanske plaže i lance oko Grad Hotela.
Ovo je žalosno. Zaključeno na Sveti Stefan, zatvoreno.
Zategnuti lanac, zatvorene kapije.
Koliko radite u turizmu?
Ovdje, 17 godina.
Sjećate li se da je Sveti Stefan izgledao ovako?
Sama vidi, ja se sjećam da je kad je bilo bombardovanje otvoreno sve u julu mjesecu, sve je bilo ovako.
Kao pozitivan primjer uspješne privatizacije, Paštrović izdvajaju hotel Maestral u Pržnom, kojim gazduju Slovenci.
I to je ipak jedan pozitivan primjer kako treba da se radi privatizacija i kako treba da se sarađuje sa nama koji živimo tamo, ili mi se bavimo turizmom i živimo od turizma. Prema tome ima leba za sve nas, samo ako bude saradnje. Ako bude lako ponašanje, ko što se ponaša, ama, rezors i ova družina, imaće oni velike probleme i mi s njima i oni s nama.
Zato mještani Svetog Stefana postavljaju pitanje nadležnim u gradu i državi.
Da li su plaže javno dobro, da li tu mogu da uđu ljudi da se kupaju ili ne? Kako sad stvari stoje, ovdje na plaže Svetog Stefana se ne može ući ako ne platite 25 evra. Čak kompanija Aman Resorts je blokirala malu plažu za bilo kakav ulaz. Mi pretpostavljamo da oni imaju saglasnost Ministarstva turizma na taj potez. Zato i ovim putem pozivamo ministra turizma da se bavi turizmom, također i potpredsjednika vlade Lukšića, da se bave turizmom, da pomognu da se ovaj projekat završi ili jednostavno da raskinu ugovor, da dovedu poznatu firmu koja će u roku 12 mjeseci Svetom Stefanu vratiti stari sjaj, kako bi moglo da živi i mjesto, i hotel, i država Crna Gora.
Od nadležnih, međutim, ne stiže odgovor na slične apele građana. Ministar turizma Predrag Nenezić je ranije obećao.
Nakon rekonstrukcije hotela će biti 4 restorana, javna restorana, dakle dostupna svima. Sve staze u parkovima će biti javne staze i 2 od 3 plaže će imati također tretman hotelske plaže.
Nova obećanja odnose se na period nakon rekonstrukcije grad hotela, koja ni 3 godine nakon zakupa nije započela. A do nekih srećnih vremena za Sveti Stefan, njegovi mještani će morati prebroditi još jednu neizvjesnu sezonu, kako posljednjih 10 godina na ovom dijelu rivijere nije bilo značajnijih agencijskih aranžmana sa zapadnoevropskim turoperatorima, a nakon otkazivanja ruskih agencija, privatnici procjenjuju da će ovog ljeta njihova zarada biti prepolovljena.
Kako sada stvari stoje na početku sezone, ne možemo očekivati nešto senzacijalno. Čak mi mislimo da će to biti ispod 50% u odnosu na prošlu sezonu. Ako sagledamo sve ove stvari što se ovdje dešavalo u zadnjih 2-3 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tačno u podne na glavnom Podgoričkom trgu počela je velika maturska parada. Putem satelitskog radija u zvuke Štrausa maturanti su se povezali sa vršnjacima širom regiona i Evrope u pokušaju da u najvećem sinhronizovanom plesu na svijetu postave Guinnessov rekord. Biljana Jovićević iskoristila je priliku da sa njima porazgovara o tome kakvu budućnost vide u Crnoj Gori.
Ovako je tačno u podne počela fešta kojom su se uz Štrausov kvadril podgorički maturanti, među kojima je bilo upadljivo više djevojaka nego momaka, pridružili maturantima iz regiona i Europe. A oficijalni spiker, predstavnik Plesnog saveza Podgorice, je obrazložio cilj.
Siguran sam da ćemo i mi biti kao i vaši vršnjaci prošle godine učesnici i obarani postavljanja novog Guinnessovog rekorda po broju maturanata koji učestvuju i da ćete vi biti sastavni dio toga. A ovu manifestaciju danas vi i naš grad Podgorica i naša država Crna Gora pokazujemo da smo mi sastavni dio Evrope i da smo ravnopravni sa Evropom, odnosno da ste vi kao i vaši vršnjaci i svi zemlje Evrope danas u istom koraku.
Koliko je Crna Gora danas blizu ili daleko Evropi i gdje vide sebe u njoj, razgovarali smo nakon završetka plesa sa podgoričkim maturantima, učesnicima maturske parade 2009.
Super! Hoćeš li da ostaneš nakon završenih studija ili ideš van?
To još ne znam.
Jesi nekad putovao van su nego?
Jesi, putovao sam u Italiji. Znači, po meni narod je mnogo ljubazniji tamo i usluge i sve.
Kako si se danas osjećala na plesu?
Super, ovo je jedno stvarno posebno iskustvo za mene.
U kom smislu? Da li si osjećala se kao dio Evrope?
Da, osjećala sam se kao dio Evrope, a najprije kao dio grada Podgorice, jer mi maturanti možda jesmo tu kroz grad i tako to, ali danas smo se baš upoznali i to je oduševljenje za mene.
Koliko je Crna Gora po tvojom mišljenju blizu ili daleko Evropi?
Iskreno, nešto ne bih voljela da se približimo toj Evropi, jer naše društvo, svako društvo treba bude posebno za sebe. U dijelu Evropske unije svi su isti, a ja to ne volim, volim da se ističem, možda sami intižem da se Crna Gora istakne kao jedan poseban dio.
Pa ja mislim da smo jako blizu Evropi. A da li bi nešto željela da promijeniš, da izgleda kao...
Možda samo da se malo više ulaže u razvoj, inače u obrazovanje mladih i nešto drugo.
Namjeravam da upišem medicinski fakultet za farmaceuta u Beogradu.
Zašto Beograd?
Pa eto, ne znam, možda veća perspektiva tamo nego ovdje.
To znači da namjeravaš da ostaneš tamo, jel?
Da, otprilike.
Zašto?
Mislim da ću tamo više uspjeti i malo da promijenim ambijent.
Znači to da misliš da je Srbija bliže Evropi nego Crna Gora?
Ne, naravno, nego čisto zbog sebe.
Ja isto želim da upišem medicinu u Italiji i farmaciju.
I to da prosto želiš da odeš odavde?
Ne, vratit ću se.
Jesu. Želiš novo iskustvo?
Novo iskustvo, definitivno. Crna Gora mi ništa ne smeta, ovdje sam rođena i baš mi je drago što ovdje živim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org.
I sam kraj smo rezervisali za političku scenu. Najveća izmjena strukture nove vlasti u odnosu na prošlu jeste ulazak bošnjačke stranke u vlast. Kvantitativno to je 5% kolača vladajuće koalicije, a kvalitativno to je mnogo brži put u euroatlantske integracije, ocjenjuje u razgovoru sa Sejadom Sadikovićem poslanik bošnjačke stranke dr. Amer Halilović. On nije niti potvrdio niti demantovao svoju kandidaturu za mjesto ministra zdravlja.
Što to znači za bošnjačku stranku i gdje je ona u svemu tome?
Zahtjev bošnjačke stranke da u zakonodavnoj vlasti ima svoj poslanički klub, to je već ostvareno. Što se tiče izvršne vlasti, učešće bošnjačke stranke zavisi od koncepta i programa vlade i mandatara. Mi očekujemo imati jedno ministersko mjesto ili najmanje dva pomoćnička mjesta, to je što se tiče toga. I koalicioni sporazum je također potpisano, odnosno precizirano, da će bošnjačka stranka na svim nivoima imati 5% vlasti, računajući i diplomatiju.
5% znači ako je 20 ministara, jedan je bošnjačkoj stranci. Tako bi trebalo matematika da kaže.
Matematika kaže 20 ministara, jedan.
A što kaže vaša partija? Koji je imenom taj budući ministar? Javnost je spekulisala i o tome kako vas lično vidi kao ministra zdravlja. Ima li osnova za takvo što?
Mi idemo samo na osnovu principa. To je stvar mandatara kako će on koncipirati program i sastav vlade. Prema tome, dok ne dobijemo tu konkretnu ponudu od njega, mi svašta se piše, svašta spekuliše.
A znači li to da vi ne odbacujete tu mogućnost?
Ja niti odbacujem, niti ne odbacujem, jer mi smo principijelna stranka i principijelni ljudi i radit ćemo na osnovu principa.
A dok god ta mogućnost postoji, postoji i druga mogućnost, s obzirom da su samo tri iz bošnjačke stranke poslanika u Skupštini Crne Gore, postoji i mogućnost da bošnjačka stranka ostane bez kluba.
Nisu mi o tome razmišljali ili sve ponude, ako se bude i tako nešto desilo, neovisno od koga imena, onda će stranka i mi ćemo izvršiti ovaj analizu takve ponude i onda ćemo voditi računa normalno o interesu stranke. I
za kraj, u ovom času, kako ocjenjujete implementaciju ulaska bošnjačke stranke dugogodina opozicione u novu crnogorsku vlast?
Lično mislim da je interes i države posle potpisivanja ovog sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, posle aplikacije za kandidaturu Evropske unije, da je prije svega interes države da bošnjačka stranka kao demokratska nacionalna stranka bude dio te vlasti. I mi želimo da uzmemo aktivno učešće, a boga mi i odgovornosti za sve ono što će se raditi na putu ka evropskim i euroatlantskim integracijama.
Poštovani slušalci, ostalo je još samo toliko vremena da vas iz studija u Pragu pozdrave Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u 13.30.